Vaša preosveštenstvo, poštovane ekscelencije, draga braće i sestre, draga gospodo, čast mi je da vas ispred Bogoslovske škole Svetog Petra Cetinskog se zajedno pozdravim, a posebno u ovoj radosti da naglasim i pozdravim dolazak naših dragih gosti, episkopa Zakonsko-Hercegovačkog gospodina Grigorija, episkopa Lipljanskog gospodina Teodosija, njegove ekscelencije, ambasadora Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori, gospodina Šmita, njegove ekscelencije, ambasadora Republike Grčke u Crnoj Gori, gospodina Kajmenakisa. Naročitom radošću pozdravljam gospodina gradonačelnika Cetinja, Milovana Jankovića, njegovu ekscelenciju, gospodina ruskog konzula, gospodu predstavnike naših dragih bratskih opština, predstavnike Skupštine opštine Herceg Novi, uvijek rado viđene na Cetinju, predstavnike naših bratskih bogoslovija, bogoslovije Svetog Petra Dabrogosanskog iz Foče, bogoslovije Svetog Jovana Zlatousta iz Kragujevca, bogoslovije Svetog Save iz Beograda, predstavnike političkih partija, uvažene gospodine bivše ministre vjera u vladi Republike Crne Gore, gospodina Slobodana Tomovića i gospodina Budimira Dubaka, predstavnike i predsjednike pravoslavnih crkvenih opština iz Crne Gore, arhimandrite, igumane i predstavnike bratstava brojnih manastira koji su se danas sabrali ovdje sa nama na ovom bratskom slavlju i veselju. Veliki gospod i vaša ljubav, dragi gosti, sabrali su nas danas da ove godine ovdje na Cetinju proslavimo ime Svetog Petra Cetinskog, pastira i zastupnika ovoga grada i naše bogoslovske škole. Ovu školsku slavu proslavljamo u 143. godini postojanja i 14. godini obnovljenog rada. Kao crkvena škola pravoslavne hrišćanske vjere zagledali smo najprije u buduće događaje, u budućnost. O tome najbolje svjedoči naša sveta liturgija. Međutim, držimo da ni naše osvrtanje prošlost nije tome suprotno, nego ispitujemo, mjerimo i poredimo stvari i događaje preko kojih je vrijeme već prošlo, tražeći u njima ono što će opstati u svim oblicima budućnosti u samoj vječnosti. Tako smo ovu našu akademiju posvetili nekim jubilejima i godišnjicama za koje vjerujemo da u sebi nose pečat vječnoga. 740 godina od upokojenja svetog Arsenija Sremca, drugog arhijepiskopa naše pomjesne crkve, čije mošti počivaju u manastiru Ždrebalniku kod Danilograda, jednog od najvećih zastupnika pred gospodom cijele Crne Gore. 240 godina od upokojenja mitropolita vladike Vasilija Petrovića. 210 godina od slavnih bitaka na Krusima i Martinićima koje je predvodio sveti Petar Cetinski. 130 godina od početka zajedničkog rata Srbije i Crne Gore za oslobođenje od turske okupacije. Neku vrstu male promocije najnovijih izdanja naše izdavačko-informativne ustanove Svetigora imaju knjige koje ovdje vidite pred sobom. To je knjiga Sveti Petar Cetinski, sabrana djela Svetog Petra Cetinskog, iz kojih će naši đaci danas nešto pročitati, i knjiga poezije Luča Svetog Petra Cetinskog, našega pjesnika Momira Vojvodića, u kojoj su na interesantan način prepjevane poslanice Svetog Petra Cetinskog. Čućete na ovoj akademiji prepjevan testament Svetog Petra Cetinskog. U ovoj akademiji učestvuju naši đaci cetinski bogoslovi, djeca sa vjeronauke sa Cetinja, i naročitu radost predstavlja nam učešće, čućete ih, mješovitoga hora muzičke akademije iz Sarajeva. Koristim ovu priliku da se zahvalim svima našim donatorima, poslovnim partnerima, naročito igumanu Svete obitelji Ostroške, njegovom presveštenstvu episkopu Jovanu, koji svojom nesebičnom ljubavlju pomažu da ova naša škola u skromnim uslovima opstaje i omogućen je njen rad. Na kraju da kažem, ove godine naša škola se obrela u novom državnopravnom statusu. To je peti ili šesti po redu državnopravni status koji naša škola ima od kad je 1863. godine osnovana. Nije naše kao crkve da komentarišemo kvalitet te političke promjene, ali ćemo se truditi, a to je u duhu savremenih evropskih integracija, da sve te granice kojih ima sve više, da mi na njih obraćamo pažnju sve manje.